kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 8 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 25 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Aanii Baqqaaluu Mordaafi qophiiwwan keenya galgala kanaa keessatti marii nagaa taasifamaa ture. Mootummaa Itoophiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa ture ijaarsisee ibsa mootummaan Itoophiyaatiif waraanni bilisummaa Oromoo kennan waa'ee kabajjii guyyaa walabummaa pireesii ilaalchise. Akkasumas immoo ilaalcha waa'ee mootummaan Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa irratti qabdu akkasumas qophii torbanii kan diree dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attam ooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessaa fuudhaan nageenyi akka buufatu gochuu irratti mariin araaraa fuulleffateef Taanzaaniyaa keessatti geggeeffamaa ture. Har'a jechuun ebila 3 bara 2023 xumuramuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen mariin sun irra jireessa bifa gaariidhaan kan xumurame ta'us dhimmootii hanga tokko irratti garuu marsaa marii ammaa irratti walii galtee rangaamiin hafee jira jedhe. Wal dhibdee sana dhaabbataaf karaa nagaan furuun akka danda'amutti qaamotni lachuu marii nageenyaa kun itti fufuu akka qabu walii galaniiru jedha ibsi kun. Heera mootummaaf mootummaanis qajeelfama hanga ammaatti ittiin geggeeffamaa jiruun mootummaan walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa hiikuuf ejjennoo cimaa qabaachuun ibsameera jedha. Carraa gaarii kanaaf rakkoolee jiran mariidhaan hiikuuf jalqabbii jirutti fayyadamuudhaan dhimmisaaf furmaata akka argatu mootummaan Itoophiyaa ejjennoo cimaa qaburra deebi'uun mirkaneessuu barbaada jechuudhaan qaamoti marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessan galateeffatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan ibsa baaseen waldhibdee Oromiyaa hiikuuf yaaliin jalqabbiif mariin nagaa geggeeffamaa ture guyyaa har'aa caamsaa 3 bara 2023 xumurameera jedheera. Dhimmoota ijoo tokko tokko irratti wal hubannoon yoo irra gahaman marsaa kan irratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti walii galtee irra ga'uun hin danda'amne jedha ibsichi. Ibsi kun itti fufee gareen lamaan walitti bu'iinsa jiru dhaabbataaf karaa nagaa hiikuuf mariin kun itti fufuu akka qabu amananiiru jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo carraa kanatti fayyadamuudhaan wal dhibdee karaa nagaaf waliigaltee siyaasaa kabajaa qabuun furuuf murannoo qabu irra deebi'ee ibsuun barbaadaa jedha ibsichi. Xumurarrattis ibsi kun waraanni bilisummaa Oromoo qaamolii marii kanaaf haala mijeessaniif keessummeessaniif galata guddaa qaba jedheera. Gama biraan paartiin morkattoota lama Izeemaaf Abin mootummaan federaalaa marii araaraaf sochiiwwan walitti bu'iinsa booda jiran ilaalchisee iftoominatu tanqata jechuun qeeqan. Raawwatiinsi waliigaltee Pirootooriyaa iftoominni waan itti hanqateef ammas paartilee siyaasaa fi uummata biraa komeen akka jiru Izeemaan ibsee jira. Hordoftoota keenyaa kanarratti oduudhaa booda xiinxala qabna.
Walabummaan pireesii balaa irraa bu'aa jira jechuudhaan koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii jiru. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa yaadachuudhaaf walgahii manni maree saba himaa Itoophiyaa qindeesse irratti kan yaada kana kennan koomishinicha Daani'eel Beqqeleeti. Oduun kunis ittaanii dhiyaata.
Koomishinarri dhimmooti mirga namaa kan koomishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Beqqele walabummaan pireesii balaarra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Guyyaa pireesii walabaa har'a kabajamuuf manni maree saba himaa Itoophiyaa qopheesse irratti haasaa kan dhageessisan yoo ta'u yeroo ammaa walabummaan pireesii balaa keessa jira jedhanii jiran. Koomishinaricha akka jedhanitti dhiyeenya gaazexeessonni 8 hidhamuu isaaniif kaan immoo poolisiidhaan barbaadamaa jiraachuu akkasumas miidiyaaleen hawaasaa hanga tokkos ugguramaniiru jedhan. Jijjiiramni yeroo dhiyoos mul'ataa dhufe walabummaa pireesii irra dhiibbaa kaa'uu isaallee dubbataniiru. Daani'eelitti dabaluudhaan ogeessota miidiyaa hidhuun faallaa seera miidiyaa biyyattiiti jedhan. Dura ta'an mana maree saba himaa Itoophiyaa obbo Amaara Aragaawii gama isaaniin mootummaan mirga walabummaa yaada ofiin ibsachuu ilaalchisee itti gaafatama heerri kenneef akka ba'ullee gaafataniiru.
waligal tello da abinsu motumma Ethiopia TV addablisumma ummata Tigray giddu timallatte fame kalesa jiaja affa gute yemujiru hanatti waldabinsa waggotalla mafi kaba Ethiopia kesatti tasifame akai ke ibsamera imma kanarratti ministeri edimma ala United States Anthony Blinken yadake nankabu Anthony Blinken yadasani kana kesatti marini addablisumma oromo TV motumma Ethiopia giddu Tanzania kesatti tasifama jiru United States inisi akasimata makabu gari wallamani akka yada jaralama wali kunnamti wali galchi surra akka ganu si abdi kamna jiraniru gabasni kudisittane sinidiyata
wali galte lola abinsa motumma Ethiopia f addabisumma ummata Tigray giddu ture dabu wali galte Pretoria ratte raga ame kale sejechun sada salam barakuma lama digdami lama bati je afala kofse sejira jechudan ministrin imala United States ipsabasin beksera kunis wogota lama folitu bu insa kawa Ethiopia ke sa tumure nagenyi bu fate midda jurura dendamachun akka ittifufu tasisera jere ipsichi milka inni adem sanaga gamta African durfamef kan United States tajab duman hermate dole gamtan Africa dukasi akka callisu geggesef woggan sadurata commissioner gamta Africa Musa Faki akkasumas tattafi adda kan gurmu sararka ulana ka gamta African geggefamentau ifsitje tuqera ifsi ministry imma alakun itdebaludan United States marin arara Tanzania ke sattorana bilisuma oromo motumba Ethiopia giddut geggefam negalete fachuran qamulen hundinu rakko jiru furmata kennuf amanumma garin akkamari atan nijejjabe city jera ifsi ministry hajala America tin baykun
Motumman bulchinsa yero nanno Tigray waye min angar garsa gaba irratti gurgurama jiraachu qoracha jiraachu sa ifsejira komishini hoggansa soda balana nicha sababa gurgurta min anyata kanani walqabate nyanni gargarsa gara Tigray ti irgama jiru erga dabate guya digdamata usa ifsejira nannichatti directory dursa akekachi safi kenna devi kantani obbo gabre xavier aragawi irgamotumman yero hunde fame asi nanno Tigray ke satti min anyata irratti hanni rawatame akka injirre ifsani yero walwaransa sana kusale zalam bassa kullo makadda addigrat irob adwa aksum nanno alamata koromi fi wajirat ke satti hanni rawatamu isa ipsu isani mulgeta azba gabase jira yemu gara odubrat gadbinummo bulchinsa nanno kibba Ethiopia godina hadiya ana badawacho ke satti barsisota irra kana fe hujjattoni motumma harkicalan isani minda itu inargatin jirachu isani ibsani jiru odun kun dabalatan itani sidiyata
hujjattoni motumma nanno kibba Ethiopia godina hadiya ana badawacho baha minda jota sadif kafalamu abu saatin gaddu sani dubbatan barsisota rankara fe jottoni motumma racalan sani baati sadif minda sani nargane jiran bulcha ulanan godina hadiya abraham mecha radio sagale america fakke himanitti qonna bultoni godina sana ke sejiran liqatao kafalu wanda dabani fo jottoni motumma ji sadif kafalti sani hinargatin turan jiran bulchin sisani wajira finance nanno kibbara liqidan ta obite irrega kana basu dadabu sa ifsaniru nanich mallaqa kana irrega hujjetto to motumma kafala murra hirisu salle ifsaniru
abata motumma tagamto manetti anga angar garsana moma yemula milen sudani fi warrembi yottan ala biyatti ke sa bahajiranutti isanimmo sudanin senani jiru gabasni kunisi ittane senidiyata
Lammi won Sudan kumalla kawamanif lammi won biyoti ala biyati Afrika baha waltibu insan rafa mekesa esuf inna wal gani jiranipi itigafataman imoti gargar sanamu makato kumamotu mota robi harra andara galana Sudan gani jiran. Imoti gargar sanamu makato kumamotu mota tibarresa ulanafk indesa gargar sayroha tamakataan Martin Griffiths. Fula Twitter asani ratta kabarre sanitti magala Port Sudan ke satt dawonna sangi gesan ummata Sudanif cicce juru merkane suf jecha jadan gamas daqabun sani wali galten lola dabinsa wala ke sal kani kanitti umatu guyad umarrayo taw kunis lola sana dabuf kumachin nitase su tuqqo da jadamera Dawannaan isaanii kun walitti bu'iinsa jeneraalota biyyattii gameeyyii lamaan gidduutti uumameen namoota lola gidduutti danqamaniif qe'ee ofiirraa buqqa'an ilaalchisee ka jiru haalli namumaa yaaddessaa ta'uun dabalaa waan dhufeef jecha. Haa ta'u malee dhaabbileen tokkummaa mootummootaa hojjettootaaf dhiyeessii murtaa'aa ta'een attamiin hojjechuu danda'u inni jedhu gaaffii keessa galee jira. Gamtaan Afrikaa jeneraalota Sudaan lolarra jiran irratti dhiibbaan dabalataa dhukaasa dhaabuu akka kaa'amuuf gargaarsi namoomaa akka hayyamamu gaafatee jira. Walga'iin ariifachiisaan waa'ee Sudaan irratti gamtaa Afrikaatti geggeeffame miseensota tokkummaa mootummootaaf kan IGAD walitti fideera.
Afrikaa keessatti walitti bu'iinsaa fi hongee irraa kan ka'e duutii beelaan wal qabate dabalaa jiraachuu isaa hanga'oonni tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Ardittii keessatti nyaata dhabiinsa adeemaa jiruun wal qabatee irratti ni jiru fuula durattis akka balaa ta'uu danda'u akeekkachiisa kennaniiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa jijjiirama qilleensaaf walitti bu'iinsa mudate irraan kan ka'e Afrikaa keessaa lakkoofsi namoota beelaan du'anii dabalaa dhufuusaa aangaa'onni tokkummaa mootummootaaf jaarmoliin kan mootummaa hin ta'in kan isa kaleessaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Akeekkachiisi isaanii kun Afrikaan rakkoo nyaataa kana dura argame hin beekne keessa seenuusaa kan dhagahame kanneen duula farra beelaa geggeessaniif ogeeyyiin ibsa walitti aansu erga kennanii booda. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEFiif dhaabbati kan mootummaa hin ta'in Keeriif Oxfam Paaris keessatti ibsa waloodhaan tuuta oduuf kennaniin Itoophiyaa, Keeniyaaf Somaaliyaa keessaa giddugaleessaan sekendii 36 keessatti namoonni beelaan du'aa jiru jedhan. Namoonni saahil keessaa miliyoona 20tti hedamanillee hanqina nyaataa kan isaan mudate ta'uu dubbataniiru. Bakka hookkara warra jahaadaan raafamte Burkinaa Faasoo keessatti kan waggaa tokko dura yeroo wal fakkaatu caalaa baatii Amajjiif fulbaana bara 2022 keessa ijoolleen dachaa 3 ta'an ajjeefamaniiru. Lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataa hamaan miidhaan irra ga'ellee walakkaadhaan dabaluu UNICEF beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbu immoo lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru tasgabbeessuudhaa fi tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu guyyoottan 7 fi 10 Waashingtoniin dabalatee biyyoottan adda addaa biraatti aksimatama argatee jira. Waashingtoniin sadarkaa olaanaatti kaartuumii wajjiniin wal quunnamuu itti fuftee jirti akkuma gamtaan Afrikaa taasisaa jirutti jechuudha. Dhimma kana irratti gabaasa Aniitaa Paawulii qopheessite jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti.
Wal waraasa 7 oliif gaggeessame namoota 100 lakkaa'aman ajjeese akkasumas namoota idilee miliyoonaan lakkaa'aman lola gidduutti qabatee ture sana booda boqonnaan akka argamuuf yeroo dheeraaf eegamaa ture. Hoogganoonni murnoota hidhatan kan Sudaan lamaan kibxa sakaleessaa mariin akka gaggeeffamuuf jecha 7 dhukaasa dhaabuu isaanii labsan. Ittaanaa dubbihimaan ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteets Leedaa Paatal. 7 hedduudhaaf dhukaasa dhaabuu kan barbaadaa turree jedhan.
Every time that this ceasefire is extended, it allows us to continue to work.
Dhukaasa dhaabinsi waraa yeroo hundumaa karaa gamtaa Afrikaa IGAD akkasumas tokkummaa mootummootaa nus dabalatee harka wal qabachuun diinummaa wal ilaaluun dhaabbatee tarii kan fedhii uummata Sudaan ta'a jennee amannu gara mootummaa ce'umsaa ijaaruutti nu geessuu mala.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kanaan dura hookkara kana kan of eeggannoo hin qabne jechuun hatattamaa fi haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka raabsamu gaafatanii turan. Yuunaayitid Isteets baatee darbe jechuun eebila gaafa 22 hojjetoota ishee gamasii baaftee yeroof hojii embasii ishee kan Sudaan keessaa addaan kuttee turte. Kibxa sakaleessaatti gaafatamtuun pireesii kan White House Karine Jean-Pierre quba wal qabnaa jedhaniiru.
We remain in close contact with the Sudanese military and civilian leaders to see what we can to help them identify a path to
Hoogganoota waraanaa fi siviilii kan Sudaan waliin walitti dhufeenya cimaa taasifneen karaatti diinummaan wal ilaaluun itti fufiinsaan dhaabbachuu danda'u akkasumas kan qophii gargaarsa namoomaa dabalatee maal gochuu akka dandeenyu laaluuf yeroo hundaa sadarkaa olaanaa irratti wal quunnamaa jirraa jedhan. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa kibxa sakaleessaa akka beeksiseetti isaanis rakkoo kana irratti cimanii hojjetaa jiru. qoqqoobbi United States waggoota kurnaan lakkaa'aman darbaniif Sudaan keessee fi hariiroo Waashintaniif kaartuun gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoonni Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'an Komishina Gamtaa Afrikaa Mohaammed Labaat akka jedhanitti.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 1,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u, 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 1,800 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Amma immoo gara Gambeellaatti ceenaa miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeellaatii fi namoonni sababa dhaaba sanaan walqabate hidhamanii hiikamaa jiraachuu isaa dhaabbatichi beeksiseera. Mootummaan naannoo Gambeellaas namootan kan hiikamaa jiran walii galtee nagaa mootummaadhaa fi gurmuu hidhattootaa wajjiniin godhame irratti hundaa'uudhaan jedha. Naakoor Malkaa dabalata qaba gabaasa dhimma kanarratti.
Gurmuun biqiltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'uma eebilaa bara 2015 kana keessa. Kanuma wajjin walqabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneenii wajjin walqabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii Gaatulaak Buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamuu qabullee osoo leenjiin eegaliin ture. Sababni isaa miseensotaaf geggeessitootni keenya mana hidhaa jiranillee leenjiin haaromsaa kun isaan laallata. Ejjennoo jedhurra waan geenyeef miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaaf hiikame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababa maqaa isaaniitiin walqabatee hidhaman keessaa hanga ammaatti kan hin gadhiifamne akka jiranillee Gaatulaak Buum itti dabaluun ibsanii jiru. Akka karoorfametti deemaa hin jiru. Namoonni sagal ta'an ammallee hidhaa jiru. Akka nuun jedhanitti namoonni lama galmee himannaa hin qaban namoonni afur ammoo dhimma isaanii kan ilaalu mootummaa federaalaatiin nuun jedhan namoota sadii immoo meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa deddeebisuun shakkamuun kan isaan himatamanii jechuun nutti himan isaan garuu gocha kana hin raawwanne jechuun dubbatan. Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi dhimmoota nageenyaa naannoo Gambeellaa obbo Utoo Kot gama isaaniitiin hidhamtoota hiikuun waliigaltee nagaa kanarratti kanneen mallatteeffaman keessaa tokko ta'uu dubbachuudhaan kanneen hiikaman akkuma jiran kanneen maqaa gurmuu hidhattoota kanneeniin wal qabatee hidhaman keessaa akkaatuma waliigaltichaatiin kanneen gara fuulduraatti hiikaman akka jiranis kan isaan ibsan. Maqaa kanaan walqabatee namoota 18 ta'antu hidhame isaan keessaa 7 gadhiifamanii jiru. Kanneen hafanis gadhiisuuf karoorfamee jira. Warri kaan dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin qabame. Dhimmi isaanii kan qabatee jiru ammoo biiroo haqaa waan ta'eef karaa sana raawwatama. Warri kaanis yoo akka raawwataniiru teerraan kan hafe fakkaatuma waliigaltee nagaatiin kan gadhiifaman ta'a jechuun dubbatan. Miseensota adda bilisummaa uummata Gambeellaa gara fuulduraatti dhufaniifis mootummaan naannichaa leenjii haaromsaa kennuudhaaf qophaa ta'uu kan dubbatan obbo Otoon faayidaa waliigaltee nagaa kun ni fidaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokkoffaa naannicha yaaddoo nageenyaa irraa bilisa taasisa. Lammiileenis sodaa tokko malee socho'uu danda'u. Carraatiin hariiroo hawaasummaa booreef diigame deebisanii ittiin ijaaruus ni argama. Walshakkiin uummata jidduuti ba'ee uummatni araaraaf dhiifama waliif gochuun nagaan akka jiraatu illee ni taasisa jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa duraanii Gaatulaak Buum dhaabni isaanii adda bilisummaa Gambeellaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isaa addaan kutuu ibsuudhaan gurmuun riqilolaa kunis gara waliigaltee nagaatti akka dhufu yaadachiisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Adibi Sumarumus, Motuma Ethiopian, Bia Tanzania, Odola, Zanzibar Retti, Ekak Amosni, Marisanifi, Idlar Pinata and Argavaniti, Guyotur Vander Vanif, Marivanigal Tirutas from Retta Kargavan, Nivikama, Sagalevikaf, Nakurmilka, Amburra.
Aye kanoddo fajirtan sagale America saganta afan oromoti ammo gara qopi torbani ti cena dire democracy ti marin nagenya motumma Ethiopia ti fi warana bilisumma oromo giddotti Tanzania ti torban tokko fi erga tasifa mature boda Tumuramu isa qamuleen illamani ibsa harra matamata saniitiin baasaniin beeksisanii jiru mootummaan Itoophiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasan kana keessatti dhimmoottan irratti walubachuun irra gahame jiraachuu isaa ibsanii warreen waliigaluun irratti hin danda'amnes akka jiru dubbataniiru garuu fuula duratti walitti deebi'anii dubbachuudhaa fi akka fedhii qabanis hubachiisaniiru dhimma kanarratti waayilli keenya mitikkuu fi qaaduu qorataa dhimma hiika wal-dhabiinsa obbo Dastaa Alamaayyoo Itoophiyaa irraa akkasumas hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as United States irraa asoosiisee jira waliin caqasa.
Dr. Alamaayyoo Birruu guddaa galatoomaasiniin jecha mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti torban tokkoof adeemsifamaa ture qaamoleen lamaaniyyuu har'a ibsa kennaniitii jiru ibsa isaanii kana keessattis marriin marsaa kana wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru qaamoleen lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniitii jiru mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamoleen lamaanuu maalirraa hubattanii.
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii sanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu wal ga'ii sanan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu. Haala pre-conditions tokko tokko mijjeessuu sanarrattu walii galuuni waan guddaadha kana gochuuf adeemna malee walga'iin inni guddaa yookiinis immoo walii galteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikamaa jenneellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qabaa waan irraa hubattan qabdu.
Waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundi keenya lamaan keenya iyyuu koomitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. Garuu isa kanarraa jenuinii ta'anii fedhii guddaadhaan hootti adeemu ta'e malee inni tokko isa tokko irratti waa lakkoofsifachuudhaaf yookiin miila jalaa butuudhaaf kan adeemu hoo ta'e garuu dubbiin itti hammaachaa deema malee itti wayyaa'uun qabu jechuudha.
Obbo Dastaa Alamaayyoo barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktora barnoota falaasamaati. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture ammayyuu waan abdachiisan akka jiru anatti mul'ata jechuun eegalu.
Akka kootti ibsi qaamni lameenuu baasii mootummaan Itoophiyaa fi bilisummaa Oromoos kan baasee baay'eema wal fakkaachisaa keessa iyyuu darbee namni tokkichi waan barreessa fakkaata. Kanarraa ka'uudhaan wantoota barti maalidhaa? Ibsuma baasan kanarratti illee qaamni lamaan kun akka walii galanii qabxiileen tokko tokko isaan irratti walii galuu dadhaban haa jiraatan illee malee adeemsa amma ammaas ittiin mari'atanii fi gara fuulduraattis mariidhaan rakkoo hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamni lameenuu marii kana keessatti of kennanii hirmaachaa akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka mariisa chakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu wal fakkeessan ilaalii danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a garuu kontekstiinsaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa. Garagaradha akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Meeshaalee meeshaa uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
حال اما ایتوپیا که سجرون مرین کن ولی گلتین یو تمورا کنرگا توتای مطمئن تزگبای بیشن که ستی جراشتو دنده اجد دکتر علمایون
kuni akka aduu ifaanatti fakkaata maaliifi faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha mootummaan fudhates fudhachuu baates mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira hawaasni amma goodaatti jireenyisaa nagaansaa boora'ee qeesaa gadhiisee qonnaasaa dinagdeesaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee jeequmsa keessa jira kanaaf mootummaan kuni Ini jiran, ini busa je kure aman marak disuti cara. Arari kuno bu, arari si pelif fan bu eh cara. Si pelif kuno buat cajira, garis adema cajira, positif ira. Hani wabos duka arari homil kae, mut mang kun tasgabau fadema.
Budestan gamasanin, marinjal kabame kun. Yo milking kan tumuramute siyasa oromofi oromia ke seti. Wanto to gurugudo sadi fide ufu malaje cunifsu.
Ini jal kabasi. Inni murteessaan nagaadha. Uummataas nagaan hin bu'a. Keessumaa uummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo hedduminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata. Inni lammaffaan immoo namni dirree isaatti deebi'uu danda'a. Inni sadaffaan immoo naannoo Oromiyaatti deebi'uuf Oromoodhaaf wal ajjeesuutu dhaabbata. Akka Itoophiyaatti immoo yoo ilaalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu isaarraa kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan walduraa duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensii isaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuunsaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu kan kanatti qisaasamu kan kanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kun Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis immoo ta'e. Gidiraanni arguuf adeemu lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo hin milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaan inni kun akka milkaa'u barbaadu irraa kan ta'e garuummoo yoo hin milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiran jiru nagaa dhabuun asii fakkiitti wal ajjeesuun. Uummanni nagaan bahee galu dadhabuun misoomni akka barbaadamutti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maal maalirraa hanqacheen kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufamoo hin taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada tilmaama.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Rasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya yaada Dr. Alamaayyoonii fi Obbo Dastaa Alamaayyoon kennanii fi hin galateeffanna. Qophii keenya har'aa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii isa har'aa kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan biyyoo afaan Oromoo .com jedhaanu erga karaa feesbuukii keenyaa inistagiraamii keenyaatiin isin nu arguu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Game piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo ulatera amante anis kacin kesu mesa terpos pada muroda wan wajin tukan segera tepat jam kopi roh itu ada tiga bulan sembilan jam nak.